Această rugăciune este de fapt o sinteză de rugăciune, este sinteza școlii de rugăciune a Maicii Domnului. Este bine să înțelegem că pentru cine deschide Sfânta Scriptură, descoperă cel puțin 4 feluri de rugăciuni ale Maicii Domnului și toate sunt reflectate în rozariul Sfintei Fecioare. Avem întâi de toate rugăciunea în tăcere, rugăciunea din templu, rugăciunea de la Nazaret, rugăciunea de pe cruce, spre care noi nu știm decât putem deduce din prezența Maicii Domnului stăruitoare în rugăciune. Stătea Maica îndurerată lângă cruce, lăcrimată. Este rugăciunea dincolo de cuvinte. Apoi avem ceea ce am putea numi rugăciunea orală sau verbală, transmisă nouă de Sfânta Scriptură în momentele de la Buna Vestire, la Magnifica, la Anunta din Cana Galilei, în care avem cuvinte ale Maicii Domnului care sunt tot atâtea exemple de rugăciune. Se adaugă și rugăciunea meditativă în fața păstorilor și la Nazaret, când ni se spune de două ori în Evanghelia după Sfântul Luca, că Maria păstra, în limba greacă am putea spune mai mult, cumpănea toate cele auzite în inima ei. Și avem în cele din urmă o ultimă mențiune în Faptele Apostolilor, rugăciunea contemplativă în speranță, rugăciunea dinaintea Rusalilor, rugăciunea în așteptarea Duhului Sfânt, care coborâse deja peste Maica Domnului, dar acum este așteptat asupra întregii biserici. Vedeți, toate aceste elemente ne arată că rugăciunea Maicii Domnului este o sinteză a mai multor feluri de rugăciuni. Și celor care se grăbesc să clasifice rugăciunea rozarului într-un fel sau în altul, comit, am putea spune, o erezie, pentru că reduc această complexitate la un singur fel de rugăciune. Vedem că ea este o rugăciune repetitivă și orală, pe de o parte, însă este acest cuvânt pe care îl rostim la începutul fiecarei decade de rozariu, care ne spune, în primul mister de durere, medităm cum Mântuitorul, rugându-se în muntele, în grădina măslinilor, a sudat sânge. Medităm. Și asta ne interzice, practic, să ne grăbim după enunțarea acestui mister, să intrăm imediat cu Tatăl nostru, Bucură-te Marie, și așa mai departe. Se cuvine așadar un moment de tăcere care caracteriza, așa cum am văzut, însăși rugăciunea Maicii Domnului. Cum se poate adânci acest mister fără a cădea într-una din cele două extreme periculoase care se întâlnesc în practica pietistă de astăzi? Și anume, ori reducem la o rugăciune repetitivă, mecanică, pusă în grabă fără să ne mai gândim la conținut, ori intrăm într-o meditație care practic din nou ne face să uităm ceea ce medităm, intrând ca într-un fel de nirvana, golindu-ne mintea de orice conținut. Putem să rămânem un minut după ce am enunțat misterul pe care îl medităm, luând aminte la scena biblică la care face referință, la adevărul de credință la care face referință. Și după aceea începem și ne rugăm. Sau există o a doua practică foarte folositoare pentru sufletele celor care se roagă, la sfârșitul fiecărei Bucură-te Marii sau Născătoare de Dumnezeu, spunem în rezumat misterul pe care îl medităm. De exemplu, când terminăm Bucură-te Marie la primul mister de durere, spunem, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului sau pântecelui tău, Iisus, care a sudat sânge rugându-se în grădina din muntele măslinilor. Cu alte cuvinte, medităm repetând misterul pe care îl transpunem în rugăciune în acel moment. Cu alte cuvinte, meditația și repetiția nu se opun, ci fac parte din sinteza rugăciunii pe care însăși Maica Domnului a realizat-o.
Cum am putea gândi legătura dintre, sau mai bine, legătura dintre ceea ce rostim și ceea ce medităm? Adică, până la urmă, care este legătura dintre misterul X de durere și Bucură-te Marie?
Păi, asta este o întrebare pe care mi-o puneam din copilărie. Noi aveam parohia Maica Îndurerată și veneam la liturghie un pic mai repede ca să mai prindem loc în biserică și nu înțelegeam dacă este un hram cu o temă atât de tristă, de ce lumea poate să spună Bucură-te Marie. Și mai târziu am descoperit că nu numai rozariul conține acest paradox. Toate rugăciunile mariane sunt prin excelență rugăciuni ale bucuriei. Acatistul Maicii Domnului are cuvântul ca un fir călăuzitor bucuria. Atunci tot ceea ce ține de Sfântul Rozariu ne trimite la mistere. Fie că sunt mistere de bucurie sau de durere sau de lumină sau de mărire, toate au ca punct comun, ca fir călăuzitor, bucuria Mariei, care înseamnă invocarea și păstrarea Duhului Sfânt în orice situație de credință și emoțională ne-am aflat. Cu alte cuvinte, cum spune Sfântul Ioan Paul al II-lea în scrisoarea Rosarium Marie Virginis, toate misterele Mariei sunt de fapt misterele lui Hristos. Misterele Mariei nu sunt doar misterele vieții sale, ci sunt mister felul în care a știut să adâncească în propria sa viață misterul vieții Mântuitorului. Cu alte cuvinte, noi când ne rugăm rugăciunea Sfântului Rozariu, încercăm să ne apropiem, să medităm la misterul lui Hristos în viețile noastre. Meditare înseamnă a pune în mijloc, a pune în centru ceea ce este vital pentru noi.
Până la urmă, rozarul în sinea sa este o rugăciune completă. Se spune că este o rugăciune revelată, dar totuși câteva mistere, cele de lumină, de exemplu, au fost inspirate lumii ceva mai târziu prin Ioan Paul al II-lea.
Aș putea spune despre Sfântul Rozariu ceea ce spunea Sfântul Papa Grigore cel Mare despre Sfânta Scriptură, și anume, cuvântul revelat crește sau înaintează odată cu noi. Și vedem cum și rugăciunea aceasta, veche în tradiția bisericii de aproape un mileniu, continuă să-și manifeste actualitatea și să răspundă întrebărilor noastre celor mai lăuntrice. Dacă îmi permiteți, întotdeauna când iau în mână rozariul, mă gândesc că aceleași feluri de mistere le trăim și noi ca niște creștini. Și noi avem mistere de durere și noi avem mistere de bucurie în viețile noastre, mistere de lumină și aș putea spune mistere de mărire în ceea ce spunea Sfântul Irineu din Lyon. Gloria Dei, homo vivens. Mărirea lui Dumnezeu este omul viu. Cu alte cuvinte, și noi suntem chemați să dăm glas propriilor noastre mistere în rugăciunea Sfântului Rozariu, după chipul și asemănarea misterelor trăite întâi de toate de Sfânta Fecioară. Până la urmă, eu văd următoarea alternativă. În viață ori avem probleme, ori avem mistere. Cei care nu cred sunt plini de probleme și noi când uităm de credința noastră nu mai răzbim de numărul problemelor, însă în momentul în care începem și ne rugăm în credință, descoperim aceste mistere. Soluții imediate nu au nici cei cu probleme, nici cei cu mistere, dar diferența este nemărginită și umplută de rugăciunea Sfântului Rozariu.
Rozarul ne trece serios prin meditarea cuvântului. Să ne oprim la acest termen, la cuvânt. Cuvântul pe care trebuie să-l medităm și pe care pentru a-l medita trebuie să-l luăm probabil cel mai bine din Scriptură. Siguranță că putem imita și viețile Sfinților, dar vorbim despre cuvântul divin pe care îl găsim în paginile Scripturii. Legăm rozarul de Biblie și de cuvântul divin de aici, un cuvânt viu. Cuvântul acesta viu nouă ne dă viață, dar cum acționează el, cum se raportează el la noi și cum ne raportăm noi la el în această relație cu cuvântul care crește viața lui Dumnezeu și viața Harului în noi?
Mulțumesc și pentru această provocare, mai mult decât o întrebare. Am încercat odată singur și apoi am propus și altora în reculegere să ne rugăm Sfântul Rozariu deschizând Sfânta Scriptură. Cu alte cuvinte, atunci când meditam un mister, deschideam Sfânta Scriptură în locul la care face referire misterul respectiv. Misterul Bunei Vestiri, deschidem Evanghelia după Sfântul Luca, luăm versetele 26-38. Deci, după ce am enunțat în primul mister de bucurie, medităm Buna Vestire, citim Evanghelia, facem o pauză meditativă, atât cât să îmi încălzească sufletul, să pună foc pe paiele rugăciunii. Și după aceea intru cu rânduiala obișnuită a rozariului. Este un fel de apropiere, am putea spune, nemișlocită de cuvântul meditat. Pentru că, vedeți, cuvântul are o bârșie minunată în limba română. Vine de la conventus. Conventum înseamnă alianță, înseamnă legătură de trup și de suflet cu cel cu care a încheiat acest convent. Înainte să fie informație sau transmisie, reprezintă și realizează o legătură, a putea spune un legământ, după chipul noului și al vechiului legământ, al veșnicului legământ dintre Dumnezeu și om. Deci când auzim un cuvânt, spunea Origene, noi nu citim o carte, ci îl ascultăm pe mirele care ne vorbește. Cred că acest lucru se poate realiza și nu doar simboliza, deschizând Sfânta Scriptură, când ne rugăm pașnic, tihnit, fără grabă, misterele Sfântului Rozariu.
Cuvântul divin este motorul ce ne ține în mișcare meditarea cu rozarului, înțelegem asta și meditând acest cuvânt intrăm în realitatea acelor concepte pe care cuvântul le cuprinde. Intrăm cumva în intenția autorului, în intenția autorului cuvântului care este rostit de acest emițător al mesajului. Dar acest cuvânt, ca să nu fie doar repetarea imaginativă a unor întâmplări din trecut, cu siguranță că, fiind cuvântul divin și veșnic al lui Dumnezeu, este și pentru zilele noastre. Dacă ar fi să medităm rugăciunea rozarului, dincolo de faptul că îl medităm în multe dintre mistere pe Dumnezeu sau în alte mistere, stăm uimiți de adorare în fața măreției lui sau ne bucurăm împreună cu Maria în principalele sau în câteva momente cheie din copilăria lui Iisus, ce ne transmite acest cuvânt de pe parcursul meditațiilor rozarului astăzi?
Lumea de astăzi se dă în vânt după tot ce este actual, dar nu întotdeauna percepem actualitatea în sensul cel mai puternic al cuvântului. Actual ni se pare ceea ce este de ultimă oră, ceea ce constituie un breaking news, ceea ce corespunde unei mode de ultim răgnet. Însă actual, etimologic, înseamnă trecerea la fapt. Și meditarea cuvântului are ca rod ultim și concret trecerea la o lucrare bună care să colaboreze cu planul de mântuire al Domnului. De aceea se spune că o meditație își atinge menirea în rugăciune atunci când cuvântul, să luăm efectiv un cuvânt, două din cele meditate, devin prin repetarea lor un motor de înfăptuire în viețile noastre. Se spune că un cuvânt meditat ar trebui să aibă proprietatea a patru P-uri, dacă îmi permiteți această prescurtare. Întâi de toate să fie un cuvânt personalizat, pentru mine, nu doar pentru alții. De multe ori știrile de astăzi abundă în știri impersonale, în comunicate în care nu se mai înțelege bine cine ce a făcut. Tocmai pentru că deresponsabilizează construcțiile impersonale. Cuvântul meditat este personalizat sau nu este meditat deloc. Apoi, cel de-al doilea P este acela al posibilității. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru mine, așa cum sunt eu, o creatură imperfectă și limitată, plină de păcate, dar și cu receptacolul harului în mine. De aceea încerc să meditez, să transpun în fapte atât cât pot eu în starea mea, fără să idealizez și fără să-l las deoparte. Apoi, același cuvânt nu doar trebuie să fie posibil, ci trebuie să fie și practic, adică concret, să poată fi realizat în ceea ce ține de viața mea morală, de credință, de rugăciune. Și în ultimul rând să fie ritmică, să fie potrivită cu ritmul meu de viață. Rozarul este o școală de punere în ordine a propriei vieți. Este o rugăciune de ordonare. Am putea spune o transpunere a economiei în viața de zi cu zi. Să încercăm să medităm aceste cuvinte, realizându-le după rânduiala pe care o propune realitatea meditată.
El însuși este o rugăciune foarte ordonată, prin mistere, prin exact, organizarea ei exact, ca rugăciune.
Exact.
De ce credeți că începem rugăciunea Rozarului cu crezul, cu Tatăl nostru? De ce credeți că este organizată astfel? De ce începe cu Tatăl nostru de cada, nu se termină cu Tatăl nostru? De ce sunt legate toate aceste lucruri de crez? De ce are el oare forma Rozarului? De ce toate rugăciunile de completare a decadei la final? Care ar fi legătura dintre ele?
Vedeți, așa cum ați subliniat înainte, centralitatea cuvântului Scripturii în rugăciunea Rozariului, de multe ori Rozariul ținea ca o chintesență, ca un rezumat, un vademecum al Bibliei pentru cei care nu știau să citească. Nu aveau acces la textul Sfintei Scripturi. Gândiți-vă că acest lucru era aproape o utopie timp de mai multe secole. La fel, aceeași rugăciune reprezintă o chintesență a adevărurilor de credință din Biserica Catolică. Dacă vreți, este cea mai originală rugăciune a Bisericii Catolice în universalitatea ei. Și nu este întâmplător faptul că această originalitate se transpune într-o formă mariană, pentru că Maria era singura în stare să păstreze toate lucrurile în inima ei și în rugăciunea ei. Deci rugăciunea Rozarului își are catolicitatea tocmai în capacitatea Mariei de a păstra toate adevărurile de credință ca nimeni altcineva în istorie.
Este un semn cu atât mai mult că este o rugăciune revelată, adică adusă din cer sau născută de însuși cerul în inimile comunităților de credincioși?
Vis-a-vis de acest concept, revelația este asociată nașterii și receptării Sfintei Scripturi. Constituția dogmatică Dei Verbum vorbește despre revelație în legătură cu Sfânta Scriptură, fără însă să o limiteze la aceasta. Sfânta Scriptură este exemplul cel mai grăitor pe care îl avem de revelare, adică de manifestare, de arătare a voinței lui Dumnezeu în viețile noastre, însă noi credem că Sfântul Rozariu este unul dintre momentele tradiției bisericii în care se manifestă voința lui Dumnezeu referitoare la viața de rugăciune a omului. Deci nu aș pune pe același nivel revelația din Sfânta Scriptură și revelația în rugăciunea Rozariului, însă pun în legătură această comunicare a adevărurilor de credință care sunt în crez. Toate articolele de credință, practic, se regăsesc în misterele Sfântului Rozariu. În sensul acesta, este o manifestare a tradiției bisericii. Ori, din nou, documentul Dei Verbum spune că Sfânta Scriptură și tradiția constituie împreună un singur izvor în care se comunică voința lui Dumnezeu oamenilor. Deci, să păstrăm această legătură și să ne apropiem ca de izvorul aceleiași credințe.
În fine, pe lângă faptul că e o rugăciune care presupune meditarea cuvântului biblic, Rozarul este o rugăciune biblică prin însuși faptul că e repetarea unor cuvinte biblice. Bucură-te, Marie, practic înseamnă a lua cuvintele Arhanghelului din Biblie și a le pune pe buzele noastre. Înseamnă a lua vorbele Elisabetei și a le pune pe buzele noastre. Poate și aceste cuvinte însă și în esența lor ar trebui meditate. În simplitatea lor, mă gândesc la simplitatea cuvintelor Elisabetei, care om este, poate că cuvintele Arhanghelului înseamnă mai mult pentru că sunt cuvinte rostite și trimise Fecioare Maria de însuși Dumnezeu. Ar ieși din aceste cuvinte, care deși sunt puține și simple, zile un tratat măreț de teologie, doar din acestea, fără să mai punem la socoteală și cuvintele pe care Iisus în anumite situații le adresează mamei sale.
Spunea un episcop american, Fulton Sheen, că toată viața noastră ar putea fi rezumate în două cuvinte ale Mariei. Este un drum de la Fiat la Magnificat, de la însușirea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum noi, practic, te însușim cuvintele de la Bucură-te Marie, ni le facem ale noastre, până la preamărirea lui Dumnezeu care rezultă din această însușire. Practic, parcurgem tot șiragul de mistere ale rozariului dacă ne abandonăm așa cum a făcut Maria. Trecem prin toate fazele, de la misterele de bucurie, trecând prin cele de lumină, de durere, ajungând la cele de mărire care până la urmă sunt întotdeauna aduse lui Dumnezeu. Orice mărire a rozariului are ca punct final nu o persoană umană, nici măcar Maica Domnului, ci este mărirea lui Dumnezeu care se coboară ca să ne ridice și să ne mântuiască.
Ultima întrebare, rozarul este legat de și de anumite lucruri miraculoase și câteodată probabil că este și rostit cu doruri sau dorințe de întâmplare a minunilor și a miracolelor. Putem să legăm în egală măsură rostirea rugăciunii rozarului și de acest aspect pe care nu-l putem nega pentru că și nici respinge, pentru că trebuie să acceptăm lucrarea miraculoasă a lui Dumnezeu în viața noastră. Să legăm rostirea rozarului de acest lucru mai mult sau mai mult de meditarea misterului mântuirii, care și el asta ne edifică pe plan spiritual și ne crește spre viața veșnică, viața trăită în cer, sau să le legăm în egală măsură și de una și de alta?
Din nou propun să le legăm în ordine, și anume începând cu ceea ce însăși rugăciunea Sfântului Rozariu ne învață. Rugăciunea, cum am spus, este deja o școală de rugăciune. Cuvintele ei ne învață ce să cerem, cum să cerem și cu ce atitudine de spirit. Vedeți, în calendarul latin astăzi, la Sfânta Liturghie, se citește Evanghelia de după Tatăl nostru la Sfântul Luca și acolo ne spune Mântuitorul: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Și după aceea am putea spune: o, ce bine, orice cerem, găsim, orice cerem, primim și așa mai departe. Dar până la urmă ajunge Mântuitorul să ne spună: dacă voi care sunteți răi știți să dați bune copiilor voștri, lucruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru din ceruri vi-l va da pe Duhul Sfânt, dacă îl cereți cum se cuvine. Cu alte cuvinte, obiectul ultim al tuturor rugăciunilor și în mod special a Sfântului Rozariu este primirea Duhului Sfânt, care să ne facă să primim toate realitățile acestei vieți cu inima asemenea inimii Mariei. Dacă înțelegem acest lucru, tot ceea ce cerem se va subordona rugăciunii primordiale de primire a Duhului Sfânt, asemenea celei care a fost adumbrită și la Buna Vestire și la Rusalii de Cel Dătător de Viață. Încă o dată, această rânduială a intențiilor de rugăciune nu exclude motivele noastre pământești. Ne rugăm pentru sănătatea unei persoane, pentru întoarcerea ei, pentru izbăvirea ei de o adicție, de o patimă și așa mai departe. Dar toate trebuie să înceapă cu această rugăciune începătoare, a putea spune: Împărate Ceresc. Eu văd o legătură extraordinară între rugăciunea începătoare din tradiția orientală și rugăciunea latină, să zicem, a Sfântului Rozariu. Pentru că cea plină de har este până la urmă plină de Duhul Sfânt.